Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Արցախյան շարժման 36-ամյակն է անցյալ տարի այսօրը, վարչապետ Փաշինյանն իր ուղերձում խոստանում է շարունակել հետևողական քայլերը արցախահայության իրավունքների ու անվտանգության մեխանիզմների ձևավորման ուղղությամբ։ Զինված միջադեպ Երևանում կրակոցների թիրախը Նորքի թաղապետարանն էր։ Հայաստանյան անձնագրերում ելքի կլոր կնիքի պահանջի չարկումի ամիսներ անց հայաստանցիները Ռուսաստանում խնդիրների են բախվում։ Նավալնիի մահից ընդամենը 3 օր անց Պուտինը կոչում է շնորել Ռուսաստանի քրեակատարողական ծառայության ղեկավարին։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը եւ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բադունցը Արցախյան շարժման 36-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր այլ պաշտոնյաների ինտերակցիությամբ այցելել են Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Շահրամանյանը լրագրողների հարցերին չի պատասխանել, այս թեմայով ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 29-ին տարեկան ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովին։ Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ այս մեկը կլինի 28-րդ, իսկ Վլադիմիր Պուտինի համար 18-րդ ուղերձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին ծառայության գեներալ գնդապետի կոչում է շնորել Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրենի տեղակալ Վալերի Բոյարինևին։ Հրամանագիրը ստորագրվել է փետրվարի 19-ին Բանտում անդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահից 3 օր անց։ Նավալնիի զինակից Իվան Ժդանովը Բոյարինևի կոչումի բարձրացումը անվանել է Պուտինի կողմից ուղղակի վարձատրություն խոշտանգումների համար։ Իսրայելի լայնածավալ ռազմական գործողությունը Ռաֆահում, որտեղ ավելի քան 1 միլիոն պաղեստինցի ապաստանել, կունենա հումանիտար սարսափելի հետևանքներ, այդ մասին նախազգուշացրել է Գազայում ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով ավագ համակարգող Սիգրիդ Կաագը։ Հունգարիայում իշխող քաղաքացիական միություն կուսակցությունը մտադիր է հաջորդ երկուշաբթի օրը փետրվարի 26-ին խորհրդարանում քվեարկության դնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության համաձայնագրի վավերացման օրինագիծը։ Թաթարստանի Գերագույն դատարանի վճռով Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևան կմնա կալանքի տակ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Անին Աուրուս տեսակի ռուսական արտադրության ներկայացուցչական դասի ավտոմեքենա է նվիրել։ Դա կարող է համարվել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սահմանած և Ռուսաստանի կողմից վավերացված պատժամիջոցների խախտում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ազգային անվտանգության համակարգի կառավարական մարմինների ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ այսօր ասել է, թե անհրաժեշտ է նախապատրաստվել երրորդ համաշխարհային պատերազմին, ինչպես մտավոր, այնպես էլ ռազմավարական առումով։ Ամստերդամի վերաքնիչ դատարանը մերժել է Յուկոսի գործով Ռուսաստանի Դաշնության բողոքը, որով ռուսական կողմը փորձել է բեկանել Յուկոսի նախկին բաժնետերերին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարելու մասին միջազգային արբիտրաժային որոշումը։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը այսօր պետք է վճռի, թե արդյոք հնարավոր է նոր լսում Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ԱՄՆ արտահանձնելու որոշման դեմ բողոքի վերաբերյալ։ Եթե դատարանը մերժի միջնորդությունը, այն այլևս չի կարող բողոքարկվել Մեծ Բրիտանիայում, Ասանժը կկարողանա դիմել միեդ իր արտահանձնումը արգելափակելու համար, սակայն նրա աջակիցների կարծիքով նա կարող է պարզապես չհասցնել դա անել։ 64 տարեկանում հանկարծամահ է եղել ֆուտբոլի աշխարհի նախկին չեմպիոն գերմանացի աստղ Անդրեաս Բրեմեն 1990 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում 85-րդ րոպեին 11 մետրանոց հաղթական գոլ է խփել և Արգենտինայի հավաքականը պարտվել է։
Ակա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Այսօր Ղարաբաղյան շարժման 36-ամյակն է։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորները դիմեցին ադրբեջանական և հայկական ԽՍՀՆ-ների գերագույն խորհուրդներին խնդրանքով խորապես ըմբռնել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ձգտումները և լուծել լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ տեղափոխելու հարցը։ Նույն օրը, չնայած խորհրդային միության կոչ սահմանափակումներին, իաջակցություն Արցախահայության Երևանում մեկնարկեցին բազմահազարանոց ցույցեր։ Ընդհուպ 1 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի վարչապետը հավաստիացնում էր, շարունակելու են Արցախահայության իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության մեխանիզմների ձևավորման ուղղված հետևողական քայլերը։ Պաշտոնական Երևանը գոնե մինչ այս պահ հրապարակային որևէ խոսք չի ասել պատմական օրվա մասին։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղունցի գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում շեշտել է, Արցախահայությունը չի ընդունի այն գաղափարը, որ փակվել է Արցախի էջը, իսկ ինչ քայլեր են արվում հայրենադարձության ուղղությամբ։
36 տարի անց Արցախը հայաթափված է, ամբողջությամբ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում ընդհանրապես արցախցիների Արցախի ճակատագիրը և արցախցիների հավաքական վերադարձը, ինչպես եք պատկերացնում?
Բոլոր փակագծերը այսօր չեմ կարող բացեմ, բայց այնուամենայնիվ հավաստիացնում եմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ հնարավորը, հաշվի առնելով և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և Հայաստանի Հանրապետության ներսում իշխող տրամադրությունները, հաշվի առնելով այն մեղադրանքը, որ մեզ Արցախի պետական կառույցները որոշ ուժեր անվանում են սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, մենք ամեն ինչը հաշվի առնելով շատ մտածված, հաշվարկված քայլեր ենք կատարում, որպեսզի լրացուցիչ խնդիրներ չստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար, այնուամենայնիվ և աշխարհին և մեր երկու հանրապետությունների քաղաքացիներին հավաստիացնենք, որ մեր պայքարը շարունակվելու է, Արցախահայությունը չի ընդունի այն գաղափարը, որ մենք փակել ենք Արցախի էջը, և վերադարձի տրամադրությունները միշտ մեր մոտ մնալու են, և հույսով եմ, որ թեկուզ և ոչ հեռու ապագայում մենք էական հաջողություններ կունենանք այդ ուղղությամբ։
Իսկ դուք ելքը ինչպես եք տեսնում, դուք անձնապես այդ ելքին։
Թույլ տվեք փակագծերը չբացեմ, մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում, մենք շարունակել ենք անել ամեն ինչ հնարավորը, որպեսզի Արցախահայությունը վերադառնա հայրենիք, մեր պատմական հայրենիք, և հույս եմ պահում, որ ես, չնայած արդեն իմ բավականին մեծ հասակին, այնուամենայնիվ հույս եմ պահում, որ կվերադառնամ, ես կվերադառնամ, ոչ թե իմ թոռները,
ոչ ադրբեջանի կազմը։
Դրա մասին մենք վրացուցիչ կխոսանք, ինչ պայմաններով, ինչ պահանջներով, ինչ կարգավիճակով, դա երկար գործընթաց է, և չխուսափելով ոչ մեկի հետ հարաբերություններից, սկսած մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից և վերջացրած գերտերությունների հետ, համագործակցելով և շփումներ պահելով թեկուզ և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այնուամենայնիվ աչքի առաջ պահելով մեր ընդհանուր ռազմավարական խնդիրը։
Իսկ շփումներ կա այս պահին ադրբեջանցիների հետ որևէ մակարդակում?
Թողեք այդ հարցին չպասխանեմ։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, ով վերջերս Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում ամերիկյան քաղաքական շրջանակների հետ էր հանդիպում, կարճաժամկետ ապագայում Արցախահայության վերադարձի որևէ հնարավորություն չի տեսնում։ Թեման ակտիվորեն արտարծող ռուսական կողմի երաշխիքներով որևէ արցախցի ըստ Բեգլարյանի հայրենիք չի վերադառնա Հայաստանի իշխանությունն էլ ասում է, թեման փակել է Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Կա արդյոք հայրենիք վերադառնալու որևէ իրատեսական տարբերակ, որովհետև եթե Ալիևին լսենք, ասում է այսօր էլ թող գան, բայց որպես ադրբեջանի քաղաքացի։
Ըստ միջազգային իրավունքի և պրակտիկայի դեպ, որևէ մեկը չի կարող քաղաքացիություն պարտադրել որպես վերադարձի պայման, այսինքն մենք անկախ մեր քաղաքացիությունից վերադարձի իրավունքը պահպանում ենք և կարող ենք լինել մեր հայրենիքում առանց որևէ քաղաքացիության։ Սա սկզբունքային հարց է, և այստեղ էլ իրենց հստակ թակարդն է, այսպես ասած, որ ասում են ադրբեջանի քաղաքացի դառնան։ Իրատեսական հեռանկար այս պահի դրությամբ չկա, և բոլորս պետք է անկեղծորեն դա ընդունենք, որովհետև Ադրբեջանը ուժեղ է, ագրեսիվ է, Հայաստանը թույլ է պլյուս Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը շատ անհամապատասխան է ընդհանրապես իրենց դիրքորոշումն այն է, որ իրենք Արցախի հարցով ընդհանրապես չեն զբաղվում, այդ թվում վերադարձի հարցը չեն դնում եւ այլն եւ այլն, թեև պետք է անեին ըստ բոլոր հնարավոր տրամաբանության։ Եվ բացի դրանից միջազգային իրավակարգը եւ աշխարհակարգը շատ լուրջ ճեղքում է ապրել եւ փլուզվել է, եւ հետեւաբար այս պահի դրությամբ միջազգային գործուն ճնշում Ադրբեջանի վրա մենք չենք տեսնում եւ դրա հեռանկարը դեռևս չկա։ Ու Ադրբեջանը հմտորեն խաղում է ռուս արևմտյան հակամարտության վրա եւ նաեւ օգտագործում է թուրքական գործոնը այն դեպքերում, երբ ինքը չի կարողանում գլուխանել։ Ես կարծում եմ, Արցախ վերադարձի երկարաժամկետ ռազմավարական հեռանկար այո առկա է, եւ հիմա մեր անելիքը պետք է լինի, որ երկարաժամկետ ռազմավարական պայքարով պետք է առաջ գնանք, կոնկրետ ուղղություններով արդյունքներ եւ կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ արդյունքներ գրանցելով, եւ մեր իրավունքները այս պահին եւ ամրագրելով եւ հետեւողական կերպով պաշտպանելով։ Սակայն ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, պետական պաշտոնական դիրքորոշում պետք է սկզբունքորեն փոխվի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը արցախցիների վերադարձի մասով քաղաքական պատասխանատվություն պետք է ստանձնի։
Իդեպ կա Հայաստանի իշխանության հետ որևէ կոնտակտ, խոսակցություն եղել է այս հարցով։
Ես չեմ ունեցել, իրականում, որովհետեւ նաեւ ներառական չեն ոչ միայն Արցախի իշխանությունների հետ գործող իշխանությունների, այլ նաեւ տարբեր քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ շփումները խիստ սահմանափակ են։ Որոշակի մի քանի դեպքով զրույցներ ունեցել եմ ավելի շատ միջին օղակում հումանիտար որոշակի հարցերի շուրջ, այսինքն մեր ժողովրդի սոցիալական կարիքների բավարարման լուծումներ եւ որոշակի առաջարկներ արել եմ, եւ դրանք հիմնականում էլ եղել են իմ նախաձեռնությամբ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ների անդրադառնանք, զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանում, կրակոցների թիրախնորքի թաղապետարաններ, իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում, իմ գործընկերն Այրաբուղադարյանը դեպքի վայրում փորձում ավելին պարզել։
Ոստիկանությունը այսօր հանգեցացել, որ նոր Նորքի թաղապետարանի հետնամասի պատուհանների վրա կրակոցներ են հարձակվել։ Մեր այցելության պահին ոստիկանները զբաղված էին տեղանքի զննությամբ։ Ոստիկանությունը միայն նշում է, որ դեռևս հետաքննություն են անցկացնում եւ գործը փոխանցել են արդեն քնչական կոմիտեին։ Իրավապահները, սակայն, դեռևս չեն մանրամասնում, ով կամ ովքեր կարող էին կրակել նոր Նորքի թաղապետարանի ուղղությամբ։ Ազատության դրույթում նոր Նորքի թաղապետի Գրանտ Մարկարյանն ասաց, որ դեպքը ստամենայինի եղել է 3 գիշերը ժամը 11:00-ից 11:30 սահմաններում, բայց իրենք այդ մասին առավոտյան են իմացել, առավոտյան պահակն է շրջայց կատարելու ժամանակ նկատել կրակոցի հետքեր եւ անազանգել ոստիկանություն։
Արդեն տեղում պարզվեց, որ դեպք եղել է մոտավորապես 11:30 այդ հատվածում։ Ոստիկանները կատարել են քնչական գործողություններ, շենքի ետնամասում տեղադրված են տեսախցիկներ, արգրավել են տեսախցիկների հետ զայնագրությունները։ Հիմա ոստիկանները կատարում են քնչական գործողություններ, գործը գտնվում է քնչականում։
Թաղապետը պնդեց, որ այս կրակոցները ուղված չեն իրեն, թաղապետարանին, որովհետև դա եղել է ոչ աշխատանքային ժամին, եւ կարծիք հայտնեց, որ չի բացառվում, որ պարզապես երիտասարդներն են երեկոյան ինչ որ միջադեպի շրջանակում կրակոցներ արձակել, որ նա կպել է թաղապետարանի պատուհաններին։
Հատկապես անձնական որևիցե բան չեմ տեսնում, նույնիսկ ասեմ, կարծում եմ, որ սա երիտասարդների առած ինչ որ չարաճճիություն է, որովհետև կրակվել է պնևմատիկ ատրճանակից։ Եթե ինչ որ մեկին վնասելու լինեին, չէին կրակի ժամը 11:35-ին, կկրակեին աշխատանքային ժամին։
Համենայն դեպս իրավապահները դեռևս որևէ մանրամաս չեն հայտնում, կատարվում է քննություն։
Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերում ելքի կլոր կնիքի պահանջի չեղարկումից հետո էլ Ռուսաստանում հայաստանցիները խնդիրների են բախվում։ Կառավարությունից պնդում են, դեռ ամիսներ առաջ են սկսել խոսել այդ կնիքի չեղարկման մասին, գործընկեր պետություններին էլ ծանոթացել են, սակայն ազատությունը տասնյակ դեպքեր գիտի, երբ հայաստանի քաղաքացիները սահմանահատելու համար այդ կնիքի բացակայության պատճառով փաստաթղթային լրացուցիչ քաշքշուկների են ենթարկվում։ Նայն Աղալեչյանի ռեպորտաժը։
Թեև իշխանությունները դեռ 4 ամիս առաջ են տեղեկացրել, որ Հայաստանի քաղաքացիներն իրենց կապույտ անձնագրերով կարող են արտասահման մեկնել առանց ելքի կլոր կնիքի, բայց Ռուսաստանի որոշ քաղաքներում միգրացիոն ծառայությունը մարդկանցից դեռ այդ կնիքն է պահանջում։
Մենք դիմեցինք մեր քաղաքի միգրացիոն ծառայություն, մեզ ասեցին, որ դուք չունեք այդ կնիքը, չեք կարող դեր ռեգիստրացիա անգերկարացնել։ Մենք բացատրեցինք, որ այլևս հունվարի 1-ի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար այդ օրենքը համբաց է։ Իրենք մեզ ասեցին, մենք չենք կարող, կամ պետք է փոխեք ձեր անձնագիրը, այն անձնագիրը ստեղ 27-ի ժամկետ ունի։
Լրացուցիչ խնդիրներ ունենալու մտավախությամբ մեր զրուցակիցը ցանկացավ անանուն մնալ, պատմեց, որ անգամ Մոսկվա են հասել հյուպատոսի գրությունը ներկայացրել տեղի պետական մարմիններին, հուսալով, որ գոնե այդպես կերկարացնեն իրենց տարեկան գրանցումը, բայց պատասխան դեռ չունեն։
Ներսեցինք այդ հյուպատոսային փուխտը, գնացինք մեր մոտ միգրացիոնի ծառայություն, համոզվելով, դիջելով, միացել փչացնելով, մտածեցինք, որ մի ամիս ժամանակ անցել, հնարավոր է, որ իրենք արդեն տեղեկացված են, որ չունենք մենք այդ երկի կնիքը, մեզ անհրաժեշտ չի։ Բայց միևնույն է, իրենք պնդում են, որ մեզ ձեր կառավարությունը նման տեղեկություն չի հաղորդել, որ մենք հիմա հանք 2000 ռուբլի տուգանեցին, արդեն 3 օր սպասում ենք, տեսնենք հաջողի մենք ստանանք մեր ռեգիստրացիան երկարացնեն,
ոչ կենսաչափական անձնագրերում ելքի կնիքը նախկինում պարտադիր էր սահմանը հատելու համար, բայց կառավարությունն անցած տարի հանեց այդ սահմանափակումը, այսինքն արտերկիր մեկնելիս այժմ անձնագրի վավեր լինելու հիմքը ոչ թե կնիքն է, այլ հենց անձնագրում նշված ժամկետը։ Ինչու են այդ դեպքում խնդիրների բախվում Ռուսաստան մեկնած Հայաստանի քաղաքացիները? Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, այդպիսի հարյուրավոր ահազանգեր են ստացել։
Մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում միգրացիոն ծառայությունների աշխատակիցների հետ, որոնք հրաժարվում են միգրացիոն հաշվառման վերցնել կամ միգրացիոն հաշվառումը երկարացնել մեր աշխատանքային միգրանտների կամ մեր միգրանտների կամ ՀՀ քաղաքացիների, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ում անձնագրում ըստ իրենց ելքի կամ այդ վավերականության կնիքի ժամկետը անցած է։ Քանի որ հունվարի 1-ից այլևս չեն կարող այդ մարդիկ երկարացնել այդ կնիքը, ստացվում է, որ իրենք Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն կարողանում միգրացիոն հաշվառ կանգնել կամ հաշվառումը երկարացնել, ինչի արդյունքում իրենք դառնում են անօրինական, եւ այս մարդկանց կամ մուտքի արգելք են դնելու կամ արտաքսելու են։
Փորձագետը տարակուսած է, եթե հայ եւ ռուս սահմանապահները սահմանը հատող հայաստանի քաղաքացուց չեն պահանջում այդ կնիքը, ապա ինչու է այլ երկրի ներսում դա պարտադիր պահանջ։ Ասում է, արտգործ նախարարությունը չպետք է մենակ թողնի իր քաղաքացուն։
Մեր հյուպատոսներն են սկսել տեղեկանքներ տալ մեր քաղաքացիներին, որ այս օրենքով այս պարտավորությունը համված է։ Ոչ բոլոր տեղերում է, որ ՌԴ ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն տարածքային կենտրոնների աշխատակիցները հաշվի են առնում այդ տեղեկանքները։ Իրենք նշում են, որ իրենք իրենց նախարարությունից որևէ ցուցում չունեն։ Իրենց ԱԳՆ-ն տեղյակ է եղել, վստահ են, որ եթե սահմանապահներին տեղեկացրեն, ՆԳՆ-ին էլ է տեղեկացրել։ Բայց քանի որ մեր քաղաքացիներն են տուժում, ես կարծում եմ, որ մեր պետությունն էլ պետք է քայլեր ձեռնարկի, առավելևս որ այս խնդրի մասին ԱԳՆ-ն տեղյակ է։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության մամուլի խոսնակն էլի Դավթյանն ազատությանն ասաց, իրենք նույնպես տեղյակ են խնդրից, շարունակում են իրազեկումը։
Ռուսաստանի տարածքը մեծ է, կարող են լինել այս տեսակ դանդաղումներ, եւ մեր հյուպատոսական ծառայությունների միջոցով ԱԳՆ-ի եւ ինքներս մեր ռուս գործընկերների հետ իրազեկման աշխատանքներ շարունակում ենք, որ իրազեկման պատճառով գործընթացային պրոցեսները չդուժեն։
Հետևաբար ի՞նչ խնդիր կա։
Մենք ներքին հաղորդակցության խնդիր ենք տեսնում։
Ում միջև։
ռուսական պետական տարբեր ուղակների։
Իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պնդում են, պատշաճ ծանուցել են ռուսական կողմին այս փոփոխությունների մասին, միաժամանակ ընդունում են, որ դեռ աշխատում են, որ խոչընդոտներ չլինեն։ Մեր անանուն զրուցակիցն ասում է, խնդրին միայն ինքը չի բախվել, հարազատները, ընկերները, որ քաղաքներում են ձեր բարեկամները։ Եթե կան կոնկրետ քաղաքացիներ, որոնք ձեզ հայտնել են այդ խնդիրների մասին, ապա կարող են դիմել համապատասխան ուղակներով, ընդգծում են արտաքին գերատեսչությունից։ Խնդիրների բախված հայաստանցիներն ըստ փորձագետի Ռուսաստանում հենց Հայաստանի հյուպատոսներին են դիմում, իսկ նրանց վերադասի հիշեցնենք, հենց արտգործ նախարարությունն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի թանկարժեք նորամուծության արդյունքների մասին խոսքը կարմիր գծերի մասին է, որը ներդնելով քաղաքային իշխանությունը հույս ուներ բեռնաթափել մայրաքաղաքի կենտրոնը։ Դժգոհությունն ալի հարուցած վճարովի կայանե տեղերի հայտնությունը ըստ պաշտոնյաների դրական արդյունք է տվել, երևանցիները մինչդեռ որևէ փոփոխություն չեն նկատում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Կարմիր գծերում կայանելու համար տարեկան վճարը կատարած ավտոմեքենաների թիվը անցած տարվա համեմատ 6 անգամ պակասել է։ Կենտրոնում կայանելը 13 անգամ ցանկացած քաղաքային իշխանություններն արդեն իսկ դրական արդյունք են տեսնում։ Երևանցիները հակադարձում են, փոփոխություն չեն նկատել։
Որոշակիորեն բեռնաթափվել է, բայց կարծում եմ վերջնական արդյունքները դեռ վաղ է գնահատել։
Չեմ զգում, ես ամեն անգամ հենց խցանումների պատճառով ուշանում եմ։
Երևանի կենտրոնը թեթևացնելու հիմնավորմամբ տարեսկզբից կայանատեղիները գոտիների բաժանվեցին։ Կենտրոնում 1 տարվա համար 160 000 դրամ սահմանվեց։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, այս ունվարին A և B գոտիներում կայանելու համար տարեկան վճարներ են կատարվել 6590 ավտոմեքենա համար։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում թիվը 35 000-ից շատ էր։ Քաղաքային բյուջե փոխանցված գումարը սակայն զգալի աճել է, գրեթե 1.5 միլիոն դոլար այս ունվարին, նախորդ տարվա 1 միլիոնի համեմատ։ Հաշվարկների մեջ խորանալու փոխարեն երևանցիներն աչքի տեսածին են հավատում, խցանումներից պրծում չկա։
Ոչ մանը չենք զգացել, խեղտվում ենք ավտոբուսներ լիք, մետրոն լիք, տրանսպորտը լիք, մանավանդ առավոտ երեկոյան վապշե են առավոր չէ։
Ոչինչ չի թեթևացել, ամեն ինչ նույնն է։
Այս վարորդը չի էլ թաքցնում, կայանելու այլ տարբերակներ է փորձում գտնել, 160 000-ը շատ թանկ է։
Տանում եմ սրան նրա դռներն եմ փակում, միջև ավտոն ջարդ են էլի, կոնկրետ, միջև մեկը մի բանով վնաստա, որտեղ սրա նրա պատուհանի տակ, սա հայատները շլամբաունա չես կարող մտնես։
Տարեկանի ձատ վարորդները կարող են նաև ամսվա, շաբաթվա, օրվա կամ մեկ ժամի համար վճարել։ Այս տարբերակները սակայն շատ ավելի թանկ են։ Ինչպես է ստացվել, որ տարեկան վճարներ կատարածների թիվը նվազել է, բայց տարբերություն առանձնապես չկա։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը սեփական փորձով է բացատրում։
Ես կենտրոն շատ քիչ եմ կայանում, և այդ SMS չանելու համար ինձ ավելի հարմար է տարեկան 12000 դրամը վճարել, և կենտրոնում հանգիստ որտեղ կարմիր գիծ տեսնեի կայանը, և SMS չանեի ամեն ժամը 1։ Իսկ հիմա նախընտրում ենք կանգնելու ժամանակ այդ ժամը SMS-ը վճարենք, և տարեկան վճարը չվճարենք։
Նախկինում ծանրաբեռնված հատվածներում հիմա էլ է դժվար կայանը տեղի գտնելը, ընդգծում է Քեյանը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնիի մահից ընդամենը 3 օր անց նախագահ Պուտինը կոչում է շնորել քրեակատարողական դաշնային ծառայության ղեկավար Վալերի Բոյարինևին։ Նավալնու թիմակիցների գնահատմամբ սա ոչ այլ ինչ է, քան պարգև խոշտանգումների դիմաց։ Ազապաբանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ Յուլիա Նավալնայը 3-վա ուղերձը չի տեսել, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավելելով.
Այն պնդումները, թե նախագահ Պուտինը կարող է իբր առնչություն ունենալ Ալեքսեյ Նավալնիի սպանությանը, բացարձակապես անհիմն են։
Անձամբ Պուտինին ընդդիմադիր կորսչի սպանության մեջ մեղադրում են թե Նավալնիի ընտանիքն ու թիմակիցները, թե արևմտյան առաջնորդները։
Եվրամիության երկրները անպայման պաշտամիջոցներ կառաջարկեն այն պատասխանատուի դեմ, ով դա արել է։ Մեծ պատասխանատուն ինքը Պուտինն է։
Երեկ հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը նա հանդիպել է 3 Նավալնի այրի Յուլիա Նավալնայի հետ։ Բորելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է թույլ տա Նավալնիի մահվան միջազգային հետաքննությունը եւ ազատ արձակի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Որոշվել է նաեւ, որ Եվրամիության մարդու իրավունքների պաշտամիջոցների ռեժիմը այսուհետ կրելու է Նավալնիի անունը։ Տարբեր երկրներում ծրված ռուս գիտնականներն էլ համաշխարհային հանրությանը կոչ են արել հոգ տանել ռուսական բանտերում մնացած քաղբանտարկյալների պաշտպանության մասին։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին ծառայության գեներալ գնդապետի կոչում է շնորել Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրենի տեղակալ Վալերի Բայարինովին։ Ընդ որում հրամանագիրը ստորագրվել է փետրվարի 19-ին բանտում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի մահից 3 օր անց։ Նավալնիի թիմակից Իվան Ժդանովը Բայարինովի առաջխաղացումն անվանել է վարձատրություն խոշտանգումների համար։ Մինչ այդ Նավալնիի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմշը հայտարարել է, թե առնվազն 14 օր ընդդիմադիր գործչի հարազատները չեն կարողանա տեսնել նրա մարմինը։
Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что тело не отдадут։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները փաստաբաններին եւ Ալեքսեյ Նավալնիի մորը հայտնել են, որ գաղութում մահացած Նավալնիի մարմինն ուղարկվել է քիմիական փորձակնության, որը կտևի 14 օր։ Մայրը չի կարողանա տեսնել որդու մարմինը։
Мать не сможет увидеть Алексея։
Քաղաքական գործչի կողմնակիցները կարծում են, որ նա սպանվել է։ Քաղաքական գործչի կինը Յուլիան 3 հայտարարեց, թե շարունակելու է ամուսնու գործը։ Յուլիան նաև ասել է, որ ինքն ու Նավալնիի թիմը գիտեն, թե ինչու է Պուտինը մի քանի օր առաջ որոշել սպանել Ալեքսեյին եւ խոստացել այդ մասին շուտով պատմել։ Ալեքսեյի տեղը զբաղեցնելու Յուլիայի պատրաստակամությունը դրական ընդունվեց քաղաքական գործչի կողմնակիցների եւ համախոհների կողմից։ Տարվա ազատազրկման դատապարտված Իլիա Յաշինը Կալանավայրից հայտարարել է, որ պետք չէ հանձնվել եւ որ ավելի հեշտ կլինի դա անել Յուլիայի հետ, քան առանց Յուլիայի։ Ընդդիմադիր գործիչը եւս պնդել է, թե Նավալնին սպանելու հրամանը Պուտինն է տվել։
Ալեքսեյը պատմության մեջ կմնա որպես բացառիկ խիզախ մարդ, ով առաջ գնաց այն բանի համար, ինչին հավատում էր։ Նա քայլում էր, արհամարելով վախը ու մահը, նա քայլում էր ժպիտով և գլուխը բարձր, և նա զոհվեց որպես հերոս։ Պուտինը կմնա փոքր մարդ, ով պատահաբար հսկայական իշխանություն է ստացել, մի կերպար, ով թաքնվում է բունկերում և միլիոնավոր մարդկանց դարձնում իր բարդույթների պատանդը։
Մինչ այդ ռուսական դատարանները շարունակում են պատիժներ սահմանել Նավալնի հիշատակին նվիրված ինքնաբուխ ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ։ Սանկտ-Պետերբուրգում միայն ձերբակալվել է 157 մարդ, ամենաերկար պատիժը 30 օր տրվել է Բառնաուլցի բանաստեղծ Արտյոմ Սախարովին, նրան մեղադրել են հանրահավաք կազմակերպելու մեջ։ Մոսկվայում քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցությունը, որն ավելի վաղ Բորիս Նադեժդինին առաջադրել էր որպես նախագահի թեկնածու, մարտի 2-ին Բորիս Նեմցովի եւ Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակի երթի հայտը ներկայացրել։ Կարտոնեն իշխանությունները այս երթը թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ների թիվը Ռուսաստանում գրեթե կրկնակի նվազել է, ըստ վերլուծաբանների եւ լրագրողների հիմնական պատճառներից է Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի սկսած պատերազմը։ Ռուսաստանը բախվում է իր նորագույն պատմության մեջ ժողովրդագրական ամենամեծ ճգնաժամին, ծնունդների կտրուկ անկումն արտացոլում է ընտանիք կազմելու վախը տնտեսական եւ քաղաքական անորոշության պայմաններում։ 10 տարի առաջ Ռուսաստանում տարեկան 2 միլիոն երեխա էր ծնվում, 2023 թվականին ըստ պաշտոնական տվյալների ծնվել է ընդամենը 1 միլիոն 200 հազար երեխա։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր։ Այս թվերը վկայում են այն մասին, որ շատ ռուսներ երկար են մտածում ընտանիք կազմելու որոշում կայացնելուց առաջ։ Դրան նպաստում են մի շարք գործոններ։ Ամերիկայի Ձայնի հետ զրույցում նշում է սոցիոլոգ Անտոն Օրեխը.
Ընդհանուր առմամբ տնտեսական վիճակը վատացել է, մարդիկ սկսել են ավելի վատ ապրել, իսկ երեխա մեծացնելու համար պետք է վստահություն ունենալ ապագայի նկատմամբ։
Ապագայի նկատմամբ ռուսների հորատեսական տրամադրություններին գումարվել է նաև լայնածավալ պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի։ Դեղագործական շուկայի վերլուծաբանների տվյալներով աբորտի հաբերի պահանջարկը Ռուսաստանում աճել է մինչև 60%։ Հետաքննող լրագրող Գալինա Սիդորովայի համար համոզմամբ ամենամեծ պատճառն անկասկած պատերազմն է, ինչը լրագրողի գնահատման մեծ հանցագործություն է նախ եւ առաջ Ռուսաստանի ժողովրդի դեմ։
Իրականում սա է հիմնական պատճառը եւ պարոն Պուտինի գլխավոր հանցագործությունը Ռուսաստանի նկատմամբ այդ երկրի ժողովրդի դեմ։
Ցնելիության անկմամբ ըստ ամենայնի մտահոգված է նաեւ իշխանությունը, որը սկսել է ընտանիքների աջակցության ծրագրեր մշակել։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի մի քանի շրջանների մասնավոր կլինիկաներում սահմանափակվել է աբորտների հասանելիությունը։ Կրեմլը միաժամանակ փորձում է բազմազավակ ընտանիքներին նպաստելու ռազմավարություն իրականացնել։ Անցյալ տարի իր ուղերձներից մեկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ արեց մարդկանց վերհիշել, ինչպիսին էին ռուսական ընտանիքները նախկինում և հորդորեց վերադառնալ այդ ֆանտաստիկ ավանդույթներին։ Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։